Wedyn, o'n nhw wedi roed yr ysbryd ma mewn potel.
Ydde.
Ond glwswch chi ddim sôn bod nhw wedi galw rhyw ddyn hysbys neu rhyw ddewin i wneud hyn?
Ne, chlwys i ddim yn dweud yn hedd o'n byd. Mae debyg bod nhw'n dod am fyna, na i ddi.
A lle o'n nhw wedi rhoi dy botel?
Wel, yn y llyn. Ie.
Glwswch chi ddim bod rhaid yn nhw adael y botel yno hyd at rhyw amser arbennig?
Ne, ydw.
Weithiau mae nhw'n sôn bod nhw'n rhoi'r diafol mewn llyn a bod nhw bod rhaid i'r diafol fod yn y llyn nes bod wedi gorffen cyfru pob darn o dywod y llyn de.
Wel, mae'n fod yna, ta fydd y coed wedi fynd, ona, a'r hoelion i fynd o'r hen ddrws. Ond y hen ddrws mawr yn y ffarm a cogia hoelion yna fo. Ond mae'n wedi tynnu'r heli y lawr a dwi'n mynd i'r hen ddrws yna wan. Dwi'n rhoi dan all dyn rwlan de.
Ie. Di oedd yr ysbryd...
Oedd a ddwad wedyn, a mae'n lliw mae'n awd yn deud bod. Bod y coed yn diwedd yn de. Yn barbod yn deud y gwir efo'r coed yn de.
Felly y dywediad oedd bod yr ysbryd byddai fo'n aros yn y llyn?
Ie, tan sydd un i wedi darfod coed yma. Wedi darfod.
Ie.
Ie, yn obell fe ni.
A lle mae'r coed yn hollol?
Mae'n oen yma gacw.
Coed ar y sted.
I ar y sted, mae'r llyfydd arddau wlsoch i rhywyd.
O,
ie.
Mae'n wedi torri nhw.
Di torri nhw, wan. Mae'n dyn y Saeson mae'n sy'n ei gwneud o'ch.
Ie.
Ie, ie. O, ie, bobl o'n adwy dyn nhw.
Ie.
Ie.
Na chi.
Ie.
A bod y, nes byddai'r yr hwylion dyr yma?
Ie, dod allan. Ie, o'r hen drws. Drws bren o da. Tew, tew fel na. A hwylion yna fe gyd. Hwylion mawr. Fel sgriw. Ie. Dawch chi a fi'r. Fi tew nad oedd yn tynnu'r eli lawr.
Ach, ie.
O, bych o'r fi.
Ach, brawd rwan, mae o'n credu bod neu ysbryd yna heddiw?
Wel, rwy'n ni'n bydda lliw nhw fe o ffasiwn. Cedi fod o fyd. A fi dwy llawn ag chi.
Ie?
Ie, wir, ie.
Ond y wraig mae benderfynu cael gwared o'r ysbryd, be oedd yn ei phoeni hi, lle?
O, mae'n debyg bod o'n ei phoeni ar ei holan o bob man yn oes gynta.
Ie.
Ac yn cynnyrfu.
Ie.
Neud cynnwyr yn de.
A dyn be ddigwyddodd mi ar hi gael rhywun arall i glymu'r cathod o?
Wel, llai'n dweud, o'ch ewi'n pyn ar lot ysfari yn de.
Ie.
Lla dweud bod ti wedi bod yn gwneud o'r rhywle'n ewr ac wyddoch fi.
Pan bod eisiau naw cath?
Dwi'n ei wneud i'n grwn o'n ta. Dwi'n ei mynd fel y cythra yn den, meddyn nhw. Oedd wir, mae hwnnw'n dweud.
Ie.
A bod yr ysbryd wedi mynd bod hwnnw.
Ie. Mae taflu, fe daflwyd yr ein gathod, mae i'r...
Dwi'r ffordd, we. Dwi'n oedd yn mynd fel y lwyn o den. Beth am nad wedi ceth, o'ch chi'n de?
Wel, ie.
Ie, ie.
O ddeitha nhw'n ôl, dych chi'n meddwl?
Dwi'n meddwl, i sy'n ei rwlau chi, i rafon ni rwlau. Fe fwbl yr ymwneud oedd nhw.
Wel, ie. Ie.
O
mae'n ei sôn bod gen Cath rhyw, mewn nhw'n dweud am Gath, ynden, bod gen i rhyw fywyd ychwanegol. Be maen nhw'n dweud?
Saith.
Saith?
Saith neu new.
Ie. Ie.
Gwynt.
Saith new ceth. Ie.
Chwthiad ceth. Ie. Chwthiad. Na fwrn. Ie. Ie.
Naw.
Chwthiad. Mewn ceth. Ie. Yn ddeudig maen nhw'n dweud.
Ie. O, wel.
Ie.
Wel, dyna chi di bod yn sôn am ysbryd, Wain Lawgoch. Oes i sôn bod yr ysbryd yma yn poeni, dydwch chi, rhyw ardal arall yn... Neu dim ond yn ymwyl y plas ar llyn.
O, mae'n ffordd ni. Ie, glwys i mewn i'n llarach, meddwl.
Oes na sôn, mae'n ei sôn, oes am ysbryd yr hengau?
O, oes. Pasio o'r ledi fawr. Pasio o'r dafan fech. Rhyw le bech o'r un o'r dafan fech. He bod yn bell o'r hengau. Ac o'ch chi'n clywed, sŵn y sgidan. A pasio. Ie, yn y nos. Wel, clywed pobl yn dweud, da chi'n weld. Ie. Ie,
ie. Oedd rwy'n wedi gweld rhywbeth?
O, llai'n dweud ma hynny. Lla bod ych chi.
Ond yna ddim sôn bod yna rhyw ferch ifanc yna.
Wel, mae'n siŵr bod ar y ferch ifanc. Mae'n rhywbeth o chi, mae'n rhywbeth o'r angor. Ynddi? Ie. Ond o'n sŵn y sydan nhw'n glwyd y bach yna. Ie.
Glwysa chi mor sŵn?
Edo, o'n i'n mynd agos yna. O'n ffran i sŵn i fi.
Ie.
Oe, miw.
Wel, wel. Sa'n gynnu chi ofn mynd ffornau?
E, gwna i ddim ofn diwg. E, gwna. Fi ni'n sy'n cadw rhywbeth bwch fan, ynddi?
Wel ie, ynddi?
Ie.
Na chi. Ond ysbryd, be maen nhw'n galw'r ysbryd yma? Ysbryd yr...
Yr hengia.
Na chi.
Ysbryd yr hengia, ie.
Y ffarm ydy'r hengia?
Y ffarm, hyn bles.
Ie.
Hyn bles, o'n nhw ddeud astalo, mae mae'r hengia wedi chi.
Yn Aberllyfennu, ie?
Ie, yn Aberllyfennu, ie.
Ie.
Ie, ie.
Wel, lle, yw'n adw i Aberllyfennu yma, ie?
O, ie.
Oes yna ysbryd yn rhywle arall yna?
Mi glwys am ysbryd. A fyd, Devin, reid, roedd i Dedon, reid, a honno'n wir, reid. Roedd i Dedon cael ei'n gyffola. Ac roedd yn dod fyny o'r dred, ac weld ar ams gyda fo, a dau gyffil. Ac roedd yn dwed o dan fron wen yna. A mi stopiodd y cyffel yn sglec. I sa'n nhw'n mynd fer. Ac roedd yn chwys doman. E wylodd y roed o symud. Ac roedd yn dweud nes sbryd oedd yna. Oedd wir. Ted i fi yn ŵr i ddod o'i.
A pwy oedd yn canlu yn y ceffylau?
Ted i fi yn ŵr i.
Ted
yn cyfwrath, ie. Ie.
Ie,
ie.
Ac yn blen union gwelsa nhw
o'r sbryd? Ochr, ochr, yn oes ar yw a le, o ddeddestod dan ddi ar hwnna nawyd. Mae'n cysgod yn dwad ar wagen ni, dydda.
Bron wen.
Ie, bron wen. Ie, oes. A tren.
Drac y lein.
Ie.
Dim yna bont. Oedd y tren yn pasio. Ffordd yn cario dros dyn ni. A bont yn cario ffordd dros yn le.
Na chi.
Mani sy'n
ael gyda'n. Cytyn na ti, yna cytyn.
Cael gyrs. Roedd yn hyn wrth. Gan
awen, oedd. Oedd.
Di Craig yr ysbryd yn ymyl na chdi?
Yn rhyw o'r enw yn nhw, ynddi.
Ond mae Craig yr ysbryd yn lle gwahanol ydi.
Ynddi pi be.
Wel, dewch ni, y ffarm ydi Bronwen?
Ie.
Te faint o oed y person welodd yr ysbryd yma? Ifanc oedd o?
Ie, y bachgen ifanc oedd. Mae'n cofio'ch mewn llawer o blynyddoedd efo ni. Oedd o'n cael ei'r cyffil y gwaith yn de. Wedyn nhw'n hadw dan. A wagen o'r dred, a chi weld neu ddwy.
Oedd nhw'n mynd i gweld, dim byd blod?
Ie, gwaith. Ond o'r siŵr oedd hwnnw'n deud bod na rhywbeth yna sy'n drwyfedd. Cyffylan chwys byrlymio.
Felly mae'r ardal, dyn ni'n sôn dan ni, yw'n ardal...
Ysbrydol iawn.
Ie, ond Bronwen yn Aberllyfennu, sy'n chyddi, neu
Corys?
Aberllyfennu, be.
A dwysoch chi mor gred bod caseg gyfeb, na fydde caseg gyfeb ddim yn gweld ysbryd. Dwysoch chi'r gred?
Ie, dwysoch chi'n byd fel ei wneud.
Oedden nhw'n rhoi rhywbeth ar stalwm i rwstro ceffylau weld ysbryd? Glwysoch chi sôn?
Rwys i'n byd pech meddwl.
Craig yr ysbryd, ble mae hwnnw lli?
Ar Berniwen Bwn, nawlan di.
Ar dîr ble mae Craig yr ysbryd?
O, falle ni wedi ochr yma, ochr eichau, ia.
Beth ydy'r sôn os e? Rwy'n wedi gweld ysbryd yna?
Siŵr bod wedi gweld rhywbeth.
Llawer chi wedi gweld
ysbryd fan. Oes, siŵr. Mae rhyw oleini yw'r achor iddo.
Ie. Corys i Aberllyfennu. Ie. Mae'r haid yn ymwneud â sylwyd.
Oed. A mae nhw'n dweud, mae yna fynwent crwnars yna. A di cael ei cael ei fi o'n potio bech.
Ie.
Ie.
O.
Mae'n gwybod yn fforest o'i
wan. Di o'n fforest o'i wan.
Ie. Wedi cael ei mewn potio bech?
Ie. Potio pryd. Oedd y crwnars yn cael ei esgyrn. Yn fodja pryd. Gison o'r rhain na. Yn yr hyn oes.
Yeah.
Do. a dda fynd wedd yna.
A'r dîr pwy fydde?
A bellfini.
Ie.
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 Mae eisiau deud ti yna. Sa'n neb yn gwybod wrth i.
Ie, mae'n bwysig yn adwy.
Ynddi.
Ie. Oedd eich tad yn sôn tipyn ddech chi am bethau fel
hyn? Oed, oed, oed. Eich te oedd o. Ie. Ie.
Ond oedd oedd i clywed yr enw Mynwent Crwnars?
Oedd oedd i clywed bod na Mynwent Crwnars yna. A fydd ni apall fe ni wedyn. Mae na Mynwent Crwnar yn yr atgoed. Mae na eglwys na fyd wedi bod. Mae na'r atgoed o llibach arall diwn o ddech chi weld. Ie. Dewn ffra.
Na chi.
Ie.
Os na sôn o gwbl am rhywun yr ardal yma wedi gweld rhyw oleini rhyfedd yn yr awyr?
Rwys i ddim yn rhyw gofio'n rhyw.
Bydd yn ganwyll corff?
O, ie, oedd yn weld rhyni. Oedd yn.
Ie. Drwysoch chi sôn am rhywun arbennig wedi gweld y dole?
Bydd o'n mewn bod ti wedi gweld rhywbryd. A bod yw'r diwrnod wedyn mynd i'r tyrinja, bren yn y tyrinja, mi roed y corff arno. A dim roedd yn mynd i'r tyrinja yma, i moyn y corff, moyn y bren, ddech wel. Ie. A mae'r ganwyll corff yma wedi dangos bod yna rhywbeth mynd i fod.
Ie.
Ie.
Lle oedd eich mam wedi gweld y gole?
Wel, ti at y tyrinja, y gwaith. Ie. Hwgam eich oedd hi. Efo bobl.
Oedd hi wedi gweld y gole yma yn cychwyn o ryw fan arbennig?
O, ar hyd y tyrinja yma, di.
Ie.
A dyn nhw'n o'r gwaith. Gollodd ei fywyd yn rhe. Yw un o bobl gweithio yn y gwaith, gollodd ei fywyd yr adeg yn gwneud. Ie, ie, ie.
Oedd hi'n credu pethau fel hyn oedd, eich mam?
He, godd wir ddim ond. Oedd hi'n dweud, o rhaid byd credu pan wyles i o'n meddwl un unan. Ie.
Pa fath o ole oedd hwn?
Hwn i'r byd o'ch chi. Edo, da ddim byd. Edo.
Ydych chi wedi gweld dim byd fel hyn?
Erioed fel hyn edrych.
Ydych chi wedi clywed sŵn...
Ysbryd na edrych yn byd fel hyn.
Byd felly.
Edrych fel
hyn. Mae'r rhai pobl, maen nhw fel petai nhw yn gallu gweld personau eraill yn dyn mewn rhydd.
Ie, eitha'r edrych yn edrych. Dwi wedi gweld dim byd fel hyn.
Fyddeg yn eich rhieni chi rhyw ddywediad pan ddech chi'n blant o tydi'r tŷ yn gynnar neu fi ddaw pethau peth ar dôl.
Bydda, bydda fel
hyn. Bydda nhw'n dweud.
Bydda nhw'n gwych ar dôl di tyndio ti yma. Ie. Bydda nhw'n dweud. Bydda.
O, oedd nhw'n dweud?
Bydda.
A o gynnach chi ofn hwnnw?
O, oedd. O, oedd.
Ie. Sut byddech mam neu'ch tad yn disgrifio yr ysbryd mawr wrtho chi?
Mae'r llew gwch mae mwn i'n dweud. Mae'n dweud am y llew gwch.
Ond...
Mae hanes yn mewn llyfr edrych yn wedi.
O, yndi. Yn
bech, oes.
Ond dim fel yn hollol fel ydych chi wedi dweud o'ch chi?
Ie. Mae'n mewn llyfr.
Owen Goch yn te, Owen Lawgoch byddech tarach mam yn...
So, Owen Goch, yn dda, mae'n mynd i'n Owen Lawgoch. Oedd nhw'n ei arfa fyd, cofiwch yn di.
Ie, ond Owen Goch o gynnych mam.
Ie, yn rhywbeth, oedd o'n Lawgoch ma, oedd o, ie, ie, ie. Ie.
Na chi, ie.
Ie.
Ond yr ysbryd efo'r ffynon gynnych chi?
Oedd, ffynon, Owen Goch, oedd o'n ei galw hyn di, a di mae'n dŵr.
Ie?
Dŵr de yng Nghadwy, oedd o fyd. A mae na, o dan Wolfriog, mae na ffynon na. O dŵr oer ac rwysach rioed.
Ie.
Ie. Ffynon Owen Goch. Pistyll gilan goch. Yr coch na'r bob peth, mae'n dydy. Brech goch. Hotel, chi? Ie. 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 I feth, dyn nhw.
Y ffynon oedd gynnwch chi, ar eich yn y... pan oedd chi yn mhlas a byllu fyny?
Ie, ie.
Dyna'r ffynon, ie?
Na'r ffynon, ie. Bynd i gydig oedd i fyd.
A goch chi'n galw'r ffynon yma?
Y ffynon yw'n goch oedd yn ei galw i. Ie.
Wel, wel. A felly... pam ddech chi'n meddwl bod nhw'n galw'r ffynon yn ffynon yma'n goch?
Ni, mae pob peth yn yma'n goch na fydda.
Oedd eich tad eich mam yn dweud bod nhw'n ysbryd yn y ffynon?
O, nhw'n ma'n dweud bod ysbryd yn y ffynon, di ond oedd o gwmpas yn dweud, wedi bod yn dweud rhywbryd, ie.
Os yna ffynon yma'n goch, o'ch chi'n dweud rhywle arall hefyd oes?
Oes, o dan Walfriog, pistill geilan goch. Dyna hwnnw rhywbeth yn neud â fod, chi'n gweld. Yeah. Oedd oedd. Dŵr oira, gwlsoch chi'n oed.
Oedd y dŵr
yma? Dŵr deth o liria ato. Dydwch rhywun wedi torri goes o beth ydy.
Oes neu draddodiad bod nhw'n cysylltu Owen Lawgoch neu Owen Goch a Pistill Gilan Goch?
Mae hyn nhw'n dweud. Yn dyn. Oedd y goch na rhywbeth i'n neud. Dyn nhw'n deithio chi. A'r lle yn de.
A braich goch ydy di?
Ie, ie, mae'r un ar y peth. Yn dy, di, yn dy.
Enw ar...
Po peth.
Hotel ydy?
Hotel di, ie.
Ie. Na ni. Dwysa chi sôn am Bolol neu'r Bwci Bo?
Neddo, yn byd fel ni. Neddo.
Jack Bolol na thwll yn ei fol. Di gynnal le i geffil a thral.
Neddo, yn byd ddim di.
Dwysa chi mae hwnna?
Neddo, wir. Neddo. Dwysa mae hwnna.
Dwysa chi sôn am Robin Ddi Ddewin?
Neddo. Di hwnnw na?
Ie, mae hwnnw. Oedd hwnnw'n gwneud rhywbeth ar
yna. Oedd o, ie, ie, ie.
O, gen nhw ambell i hyn blastus, a nhw'n ffwl yn dod.
Oedd, oedd.
Dwysa chi'n sôn am hynny?
Do, glwys am hyn, do.
Ie.
Bo hwnna rai.
Ie.
Gael ei cadw yn y ples, ynddi.
Ie, na chi. Nawr, oedd y tylwyd teg, oedd e'n bobl yn credu yn y tylwyd teg,
oedd, oedd, oedd. Mae nain i'n credu yn nhw, yn y tylwyd teg yma.
Mam ych?
Mem dada, oedd, oedd. Oedd. Mae hyn yr un oes.
Glwysach chi sôn rhywbeth am rhywun wedi gweld y tylwyd teg neu wedi byw nhw'n ddweud am y tylwyd teg?
Nyn, oedd na'n y credu yn unrhyw beth fannau.
Yeah. Pwy, be oedd y tylwyd teg, chi'n meddwl?
O'n i'r byd o'ch chi. Mae nhw'n fobl, mae'n debyg yn de. Ie.
Mae nhw'n dweud weithiau bod hwn a hwn, neu mi oedd o erstalwm lle, o i'r teulu neu un o blant y tylwyd teg.
Ie.
Glwysach chi hynny?
Glwys i mae hwnnw. Ie. Ond mae'r debyg bod o'n cael ei ddeud am tac yn de. Ie. Ie.
Ond y gylch gan y tylwyd teg, fynd
oedd yn dawnsio. Oedd o'n dawnsio. Oedd
e. Os e ddim cylch felly yma, nag oes?
Ne, weles i ddim yn edo.
Ie.
Edo.
Ni. Mi o'n e bobl hefyd ers dan nhw'n dod oedd nhw'n gallu witcho.
Oedd, oedd, oedd.
Glwysoch chi sôn am rhain o gwbl?
Do, roedd y gwaith trwy'n amdani nhw. Roedd y cadw glir â nhw oedd yn un rhaid. Fe pawb yn ddeol.
Ie?
Ie, ond y hofan nhw yn adwy.
Ond lle, pwy o gynnach chi ofn? O gynnach chi ofn rhywun?
O, beth yw'n mynd yn oes i chi. Clywed am yr oes o'r blaen yn ddeol.
Ie. Ie. Lle oedd neu witches yn yr ardal yma? Neu witch?
Yn rhaid ddeud. Ie, allan.
Oedd neu sôn amdanyn nhw yn gallu witcho menyn byddwch chi methu corddi.
Oedd hwn, oedd
hwn. Oedd hwn hanes felly yn rhyw ffarm ar y benni.
Ne, glwys ydi am neddo. Neddo.
Beth ydy'r hanes yma sydd am Gwyrglodd Arthur? O, ble mae Gwyrglodd Arthur?
Ar y pan ddwch chi'n mynd fyny apall fenni, mae o dan y llys awel fanna. Mae Thomas Jones yn byw. Yn y fanna oedd e. Oedd e'r ffait. Oedd yna battle di bod yna. Ac yna be gen i nhw ar yr afon Dilas. Beth yw'n galw'r efo'r enwa? Beth yw'n galw? Bwysaid. Bwysaid. Yna be oedd i gwn o gen i nhw.
Ie?
Ie, bwysaid. Ie.
A beth i gwyddoedd allai?
Ar i hwyd, a'n rhyw gael rhwng, mae'n debyg gen i rhwng Sirfyrionydd a Sir. Rhe Faldwyn oedd i. Ac os yna'r ochr yma Sirfyrionydd, ar ochr yna Sir Faldwyn. Ynddi.
Wedi o'n i fath o frwydi rhwng y ddw?
Oedd. Oedd. Fel oedd yn rhestalu nhw'n draibs oedd yn ynddi.
Ie. A pwy oedd yn arwain y ddau draib yma?
O, na ddim wir o chi. O, mae debyg bod yn arwain yma yna. Ie, yeah,
oedd Arthur yn oedd chi'n meddwl?
O, mae debyg iawn, dydy, pan oedd roedd yr enw fel yna. Ynddi. Mae rhywbeth Arthur yna beth yr enw. O, dan llys awel fanna o'r ffrymau. Ie. Prynwarch fanna.
A'r dîr heddiw, pwy fferm?
O, Walfriog.
Walfriog, ie. Arthur neu Barthur?
Arthur, Barthur am yni oedd o.
Ie. Arthur?
Ie. Werglog, werglodd o chi.
Ie.
Barthur.
Barthur?
Ie, Barthur o leo oedd o, ie.
Ie, Barthur.
Barthur, ie.
Ie.
Berglodd Arthur, ie.
Berglodd Arthur, na chi. A glwysoch chi sôn yn gwybod bod Arthur wedi taflu rhyw gerig mawr?
Ne, glwys yma hwnni, ne, dda.
Ie. Glwysoch chi sôn bod e'n lawer o bobl wedi cael ei lladd yn y frwydr yma?
Ne, glwys yma'n byd o'n ni, ne, dda. Yn dibyg bod y grantaf o'r bwys heith fan di.
Ie. Mi, mae yna sôn, does am rhyw ddau filwr, ddau soldiar wedi claddu yng nghwm yr
hengiau. Cymru'r hengiau mae'r un i, ie. A mae'n yr edop y mynydd ar ôl afyd.
Ie. Be di'r hanes am y ddau mae'n nghwm yr hengiau?
Wel, siŵr mae yna battles di bod fan i fyd o'ch chi. A ddyn nhw'n gallu dros fan i ddoddol gellad o'ch chi wel. Ddyn nhw. Ddyn. Ddyn. A dyn rhadson nhw'n y fan i'ch rebech yn di.
Ie. Oedd yna sôn ystod am dweud am rhyw Dafydd Gam. Glywsoch chi sôn Dafydd Gam?
Mae'n am yn y glywys y sôn.
Ie, fe mae'ch yn lleth yr ych chi?
Ie, o, na chi.
A oedd gwrs Owen Glyn Dŵr. Be glywsoch chi am Owen Glyn Dŵr?
O, bod a ddyn mawr iawn yn di.
Ie.
Rhaen gam yn y lleill ddim yn di.
Ie. Os ym sôn bod neu ogol yn perthyn i Owen Glyn Dŵr?
Rwys i ddim, neu dda.
Ie.
Yeah.
A sef mocol efo Owen Lawgoch, waith na
gwaith? Rwys i ddim, neu dda. Byd, neu dda. Ie. Yeah.
Beth ydy'r rhigwm yma sydd gennych chi, oedd chi'n sôn, ydych chi am efo'r cortyn ar ôl y fywch. Ydych chi'n cofio rhywbeth ar hwn?
Rhaid y fyw gofio dechrau.
Ie. Yeah.
Na fyw. Mae gennyn nhw rwan fyd ar y dfana, ydych chi. Mae gennyn nhw.
Pwy sy'n cofio hwn?
O, ni wir. Mi siŵr bod wedi clywed o'n cael ei ddeud. Mae'n gwarfod efo'r plant yr ysgol neu rhywbeth.
Ie.
Do.
Beth ydych chi'n gofio? Ydych chi'n cofio rhywfaint yno? Rhyw gortyn?
Ie, ar ôl y fywch. Y fywch ar ôl y bwtsar. Bwtsar ar ôl y gyllad. Mae'n lot o rhywbeth o fel yna. A mae'n ddewn nadrwy, ddewn nadrwy dywyd. A mae'n anferth o'i hun. A na un o'n lle ddeud o. Oedd o'n eich cael gwrs i'n deud o'n gwrando o'n mi.
Ie. Oedd o'n hir?
Oedd, oedd. Oedd, pwtgo lew. Oedd. Oedd o'n mynd rownd i bopat.
Ie.
Oedd, wir, oedd.
Oedd o'n sôn, oedd o'n ystalo, mae mae rhyw gerdd y byd efo'r blaidd, yr eich, yr tarw. Glywsoch chi rhyw gerdd o'n e?
Ne, glwys yma yn eich
gwneud. Y pren ar y bryn, de.
O, ie, ie, ie.
A gyfer geifr oedd hi'n anodd iawn i'w dweud, felly.
Oedd, oedd, oedd.
Ond e rhyw gamp fel e, gynnyn nhw estalwm yn dweud.
Oedd, lot ar oedd yn wir, oedd.
A chi'n cofio rai o'r pethau yma, drychau si arno fo, drychau ddol yn drychau arna i, chi clywed yma?
Ne, ne, dwi'n glwys yma hwnna, chi'n eithaf yn wir, ne, dda.
Na chi.
Ne, dda.
Gŵr sydd, a'i fai chesydd?
Ne, dda,
glwys yma. Dwi'n clywed yna, chi. Ne, ddim na. O, gynnych chi enw ar y bysedd estalwm?
Oedd, y fwden. Yn ffrygfo nawr hwnna.
Ie.
Wels y fywde. Fi bu laba. Wels y stapa. Pink o bach dod yn ddibenth gario dŵr yr afon web.
Pink o bach?
Ie. A mae'r mwsbys bach. Fe dod y pran bach.
Wrth gario dŵr yr afon
wen? Yr afon wen, ie. Nain, fyd, ia, nain.
Mamych?
Mem dada.
Mamych tada.
Ia.
A ddyn, fawden, gwas y fawden.
Libi laba, gwas y staba, pink o fech, dod oedd i ben, yn cario dŵr i'r rhaid o wen. A ddyn bra bech yn dweud i'r libi. Dysgwyl gwneud bra bech i. Dwi'n dweud cytiwch yna fawden, gwas y fawden, libi laba, gwas y staba, pink o fech, dod oedd i ben, yn cario dŵr i'r rhaid o wen.
Wel,
na oedd hi'n dweud.
Ie. A wedyn oedd mam eich tad, felly oedd hi'n mynd i beth i gael o'n yr...
O, oedd hi'n gwybod. Oedd gennym nhw'n ffasiwr, bach wel.
Oedd hi'n egluro, os ych chi bydd ystyr Libi Lebal?
Ne, gwein yn byd. Oedd hi'n dod â'n unig ac ydy'n nymysodd yn unig. Heddwch yn de?
Ie. Na, gwas ystabal, chwaith?
Ie, oedd gysgu yn y falle, ne? Ie,
ie. Soniodd hi beth o gwas ystabal?
Ne, dda, ni'n byd, ne, dda, ni'n byd, ffynu, ne, dda, ni'n gyda'r os, ne, dda.
Ie. Na, ni. A pinco bach.
Ie, dorodd i ben, dda gario dŵr yn rhaid. Ie, ie.